suntem gata ca să ne jertfim pentru Domnul Iisus să murim. A noastră cetate nu-i de pe pământ, este sus în cerul, e la Tatăl.
Cum poți să dormi noaptea liniștit când știi că cineva a murit pentru tine? Aș da banii mei, aș da benzinăriile, afacerile mele, mi-aș da funcția, numai să pot să simt și eu ce ai simțit dumneata când ai cântat, pentru că în viața mea n-am văzut un om mai fericit ca tine.
A fost Vasile Micula. Sunt Ioan Ciobotă și îți spun bun găsit. Dragul meu prieten și ascultător, dă-mi voie, te rog, să te invit în episodul de astăzi și în câteva dintre episoadele care urmează la Vieți Transformate, la scurte retrospective ale ultimilor 2 ani de Vieți Transformate, respectiv ultimele 100 de episoade. Vom trece foarte repede în revistă câteva dintre ultimele interviuri ale acestei emisiuni. Cu ajutorul lui Dumnezeu, mai avem foarte puțin până la episodul cu numărul 500. Asta înseamnă și 500 de vieți transformate, slăvit să fie Dumnezeu.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Cum? N-ai auzit de mine? Toată lumea mă știe. N-am auzit. Și el îmi spune, sunt cel mai bogat om din județul Hunedoara. Și încep să spună, benzinării, magazine, afaceri. Pe deasupra îmi spune, sunt și parlamentar în Parlamentul României. M-a speriat că te-am auzit care și ce este, dar a zis acest om, m-am uitat la tine când ai cântat, aș da tot ce am. Aș da banii mei, aș da benzinăriile, afacerile mele, mi-aș da funcția, numai să pot să simt și eu ce ai simțit dumneata când ai cântat, pentru că în viața mea n-am văzut un om mai fericit ca tine. Atunci am început să plâng de bucurie și am zis, Doamne, îți mulțumesc că m-ai făcut cel mai bogat om din lume. Și noi suntem cei mai bogați oameni din lume, nu pentru că avem ceva, ci pentru că suntem cineva. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Asta este cea mai mare bogăție care poate să o aibă un om, să fie copilul lui Dumnezeu.
Cum ai devenit tu copil al lui Dumnezeu, creștin?
Am crescut într-o biserică bună, dar eu am avut nevoie de transformarea aceasta. La 19 ani, atunci când am înțeles că sunt un păcătos, cu toate că n-am omorât pe nimeni, cu toate că n-am furat de la nimeni nimic, atunci eram într-o biserică mică din Moșnița Veche, când un om predica acolo și spunea, cum poți să dormi noaptea liniștit când știi că cineva a murit pentru tine? Atunci m-a pus pe gânduri, chiar mi se părea că se uită la mine omul acesta și îmi spune mie. Atunci m-a ridicat în picioare și am zis, eu nu vreau să plec de aici fără Iisus. Eu am înțeles că a murit pentru mine și nu mai vreau să dorm o noapte fără El. Și mulțumesc că de atunci în fiecare noapte veghează lângă mine. Și sunt aici nu pentru că sunt un om sănătos, nu pentru că eu am picioare bune, nu pentru că eu am viață, ci pentru că Dumnezeu are milă de mine. Și mulțumesc pentru că a avut milă de mine. La 19 ani, când m-am hotărât să mă întorc, când am luat această decizie să mă întorc la Dumnezeu, m-a chemat secretarul de partid care era pe școală și mi-a spus, ce se întâmplă cu tine? Și am zis, ce să se întâmple? L-am primit pe Domnul Iisus Hristos, vreau să mă pocăiesc. Dar ce viitor ai tu dacă te pocăiești? Ai o voce frumoasă, ai putea să cânți în orice ansamblu din țara asta, știi să cânți la acordeon. Eram acolo în școală, toată lumea mă știa, mă punea să cânt, le cântam de la biserică, le cânteam tot felul de muzică care o cântam atunci. Și oamenii toți mă încurajau și spuneau, ai să fii cineva dacă asculți de noi. Și m-a întrebat, ce viitor ai tu dacă te pocăiești? Pot să vorbesc la ansamblu, să te duc acolo, să fii cineva în lumea aceasta. Și m-am uitat la el și am zis, tovarășul, vreau să spun că cel mai frumos viitor din lume mi-l oferă pocăința. Pot să merg să cânt o lună, un an, 60 de ani, sau pot să nici n-apuc să cânt doar o zi sau două și rămân mut sau mor și gata viitorul meu. Dar vreau să spun că viitorul nici n-a început pentru mine, asta vă spun acum, după atâția ani de când l-am primit pe Domnul, sunt aproape 20 de ani. Viitorul meu nici n-a început încă pentru că am un viitor veșnic împreună cu Iisus Hristos. Asta este ce îți oferă pocăința.
Fraților, credința noastră s-o păzim, de pe drumul păcii. să nu rătăcim. De pe calea dreaptă să nu dăm înapoi. Facă lumea ce-o vrea să facă cu noi. Suntem gata ca să ne jertfim. Pentru Domnul Iisus să murim. A noastră cetate nu-i de pe pământ. Este sus în cerul, e la Tatăl Sfânt. A noastră cetate nu-i de pe pământ. Este sus în cerul, e la Tatăl Sfânt.
Vasile Micula. O altă invitată a emisiunii noastre a fost Mia Oglice. În tinerețe, doamna Oglice era o bună alergătoare și îi plăcea sportul.
În sport îți trebuie o țintă, îți trebuie o disciplină și în sport trebuie să fii foarte concentrat asupra sportului respectiv pe care îl faci. Și cred că în viața creștinului noi avem o țintă care este Iisus Hristos. El spune alerg la țintă, deci eu înțeleg foarte bine această frază când mă gândesc alerg la țintă, pentru că ce-ar fi să o iau pe alt traseu decât cel care mi s-a impus. Și sigur că această țintă este Hristos. De asemenea, disciplina aceasta pe care un creștin o are prin modul de, pe care îl învață prin Sfânta Scriptură. Dacă, de pildă, să spun despre mine, dacă înainte, până m-am hotărât ca să-L urmez pe Hristos, trebuia să-mi spună tata tot timpul, citește Biblia, citește Biblia, roagă-te, fă asta. Atunci când eu am hotărât și am înțeles că Iisus Hristos este Cel care a murit pentru păcatele mele personale și nu este, este o favoare că Dumnezeu mi-a dat niște părinți extraordinari, dar nu aceasta mă va mântui pe mine și că eu personal trebuie să recunosc că sunt păcătoasă.
Dacă mă nasc într-o familie de creștini, nu sunt creștin.
Exact. Și atunci am înțeles că este o relație personală și că Domnul Iisus a murit pentru păcatele mele. Dintr-o dată, dorințele mele au fost alte. Dintr-o dată s-a schimbat. De acum nu mai trebuia să-mi spună tata să citesc Biblia. Eu vroiam să citesc. De acum îmi făcea o altă plăcere ca să merg la biserică, să caut lucrurile acestea. Deci deja ceva natural pornea din lăuntru. Și am înțeles ce înseamnă să-L primești pe Dumnezeu personal. Deja eram... nu că avea, eu nu juram, nu spuneam că atam trebuia. Dar... dintr-o dată vorbele mele eram atentă. Ei, nu-i de folos. Cuvântul ăsta nu-i de folos. Deja mă preocupa vorbirea mea.
Ștefan Lepădat a fugit în America pe vremea comunismului. Cu toate că a crescut într-o familie de credincioși penticostali, pentru o vreme el a ales alt drum în viață.
Românii acolo, înhăitați în băutură, în lucruri de nimic. Am început nuți, seară de seară, în băuturi, în chefuri, în femei. Dă-te lucrurile scârboase care există în lumea aceasta. Am mers peste tot, eram umblați peste tot, intram în discoteci, le plăceau la femei de noi. Eram frumoși și diavolul ăsta se luptă și crezând că eram cineva, dansam foarte bine, eram unul dintre cei mai buni dansatori. Nu știam că dansez pentru diavolul să-l lărgesc împărăția diavolului, nu știam lucrurile acestea. Eram așa de slab din cauza băuturii, a fumatului în fiecare seară. Într-o dimineață m-am dus la lucru, am ajuns acasă la discotecă, îmbibat de alcohol. Răsărea soarele peste noi dimineața, transpiram alcohol, puțam alcohol. Și într-o dimineață parcă eram săturat de lume, eram săturat de absolutăt. M-am dus la lucru dimineața. Pe la ora 9 eram într-o hală și am început să lucrez singur. Eram mai mulți băieți acolo, mai mulți prieteni. Eram programat să merem seara din nou la discotecă. Și lucram la o masă de-a mea și lucram acolo și s-a întâmplat ceva extraordinar. Am aprins o țigare și am început să fumez din țigare. Și dintr-o dată s-a auzit o voce. O voce care eu nu pot să o explic. Este imposibil să explic vocea pe care eu am auzit-o. Era o voce cu o autoritate cum n-am auzit-o în viața mea la nimeni. Oricâtă școală avea, o voce apăsată, o voce cu autoritate, o voce care îți dădea o adâncime extraordinară. Eu nu pot să o explic, este imposibil pentru mine, dar vocea aceea a fost simplă pentru mine, ca să pot să înțeleg. Și vocea aceea a fost foarte simplă, vocea aceea m-a chemat pe nume.
Unde ați auzit-o? În ureche sau în minte sau afară?
Prin ureche, direct înăuntru meu, ca un fior, ca un curent care de multe ori te curentează la o secundă, la un minut, ca un curent care intră în tine, intră o căldură extraordinară. Eu cred că a fost lucrarea Duhului Sfânt. Foarte multă lume spune, când am primit Duhul Sfânt, am simțit o căldură. Foarte mulți care au fost vindecați, vorbește și mărturisește. Cum ai fost vindecat? Simt că a fost un curent electric care a intrat în mine și prin curent acela electric, boala mea a fost încălzită și a fost dispărută. Acel curent electric l-am simțit și eu, dar a fost o voce care a simțit și a sunat în timpanele mele și a spus: Ștefane, ce ai de gând? M-am uitat în jurul meu și am început să plâng. Am luat țigarea și am țipat-o jos și mă uitam în jurul meu și am zis: dar cine vorbește cu mine? Am crezut că am înnebunit. Și-a zis: dar cine vorbește cu mine? Că nu-i nimeni în jurul meu. Eram așa de slăbit, nemâncate zile în bimbat. Am zis: dă-o în bulguială. Zic, simt că nebunesc. Am uitat, după jumătate de oră, am uitat, am luat altă țigare. M-am prins a doua țigare și am fumat. Și din nou aceeași voce: Ștefane, ce ai de gând? Și atunci am zis: Doamne, știu că Tu ești. Am auzit despre Tine și am simțit, Doamne, și știu că Tu ești, pentru că am auzit de la mama mea și am văzut rugăciuni în casa părintească, am văzut oameni vindecați. Doamne, știu că Tu mă cercetezi, dar eu nu pot. Eu nu pot să mă las de țigare, eu nu pot să mă las de droguri. Eu vreau să-ți spun ție, ăla care mă asculți chiar acum, eu vreau să spun, nu veni la Dumnezeu când te scapi de droguri. Eu vreau să spun că nu poți să vii la Dumnezeu când te scapi de țigare, că nu te poți scăpa de țigare. Vino la Dumnezeu chiar astăzi, chiar acum. Lasă țigarea, lasă drogurile, lasă băutura în mâna lui Dumnezeu. Dumnezeu te poate scăpa. Este nebunesc pentru tine să gândești că toată ziua te doare stomacul sau te doare măseaua de minte și să spui: mă duc acasă, mă duc acasă, sufăr și beau niște medicamente și doar îmi trece și toată noaptea te zvârcolești în patul tău și până dimineață trece cumva durerea și apoi te duci la doctor ca să-ți dea ceva ca să-ți treacă durerea. Este nebunie. Eu îți spun să te duci la doctor acu, vino la Hristos acu, cu țigarea, cu băutura, vino la Hristos chiar astăzi, vino la El. Așa am venit și am spus și am fost sincer înaintea lui Dumnezeu și am spus: Doamne, eu nu pot. Nu pot să mă las de țigare pentru că 13 ani de zile fumez 2 pachete la zi. Eu nu pot. Nu pot să mă las de femei. Nu pot să mă las de băutură. Dar dacă Tu mă ajuți de azi înainte, eu am să mă las. Și Doamne, astăzi mă pun în mâna Ta. Și am luat pachetul de țigări și l-am rupt. L-am rupt și l-am aruncat în coșul de gunoi. Când am aruncat pachetul de țigări în coșul de gunoi, toți prietenii mei m-au văzut. Ștefane, ce faci? Și am zis: de azi înainte n-am să mai beau. De azi înainte am să mă las.
L-ați ascultat pe Ștefan Lepădat. În Siria, copiii studiază la școală poeziile lui Nasif Yazici și Ibrahim Yazici. De asemenea, există 2 străzi într-un oraș din Siria care au acest nume. Acești oameni sunt, de fapt, unchii invitatului nostru de astăzi, Bader Yazici. Medic stomatolog, fost student la stomatologie în Timișoara, în România, și un om de afaceri de succes după Revoluție, Bader Yazici l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos. Cum s-a schimbat viața lui?
Am spus soție că trebuie să mergem la mami acasă și să ne spune ce a fost. Și atunci am ajuns acolo la el. Băusem și eu o bere după serviciu sau mai multe beri. Și când am ajuns acolo, mami îmi spune: mama, am avut o lucrare pentru tine. Dumnezeu m-a vorbit. Și ca orice om simplu, nu știam, adică, cum Duhul Sfânt vorbește. Și am întrebat-o prin telefon, ți-a trimis fax, cum s-a vorbit Dumnezeu? Și îmi spune mami: nu bate joc. Dacă ai venit la mine, n-am vrut să-ți spun la magazin la tine în birou, tu ai venit la mine, ascultă-mă până la capăt. Și atunci am spus, lucrare, că Dumnezeu mă iubește, îmi iubește sufletul și mă vrea lângă El și chiar cu orice preț. Și dacă nu mă întorc acum, o să mă lasă chiar fără bani de o pâine. Și atunci chiar aveam încăsare de la magazin și am deschis janta și am spus, mami, uite, în janta am bani de o fabrică de pâine. Și tu îmi spui, bani de o pâine să n-am? Nu cred în ce spui. Și îmi spune, nu pune pe Dumnezeu la încercare. Asta a fost răspunsul ei. M-am uitat la soția, am văzut-o că plângea. Și zic, ce ai? Spune, te rog frumos, nu vorbi așa de Dumnezeu. Și atunci, din ambiție, și eu i-am spus, Perse, dacă într-undevar există Dumnezeu asta care vă vorbește, să mă lasă fără bani de pâine. Dar chiar fără bani de pâine, atunci mă întorc la Dumnezeu. Dar dacă nu, înveci cu pocăința voastră. Și am plecat. A trecut o perioadă, am avut probleme cu magazine, cu importuri, cu asta. Până am vândut tot, am luat credit de la banca, la apartamentul unde stăteam. Am vândut mașina, mașinile de fapt, tot. Prin august 99, m-a trimis soția să iau pâine. Coborând scarurile, nu aveam nici un ban în buzunar, nici bani de pâine nu mai aveam. Dar am adus aminte de cuvintele lui soacră mea, care spune că o să te las să ai nevoie de bani de pâine, nu să ai. Dar dacă promiți că te întorci la mine, eu, Domnul, o să te binecuvântez. Atunci, seara, m-am întors acasă, am vrut să pup copilașii și au spus că nu mă pupă, că puta țigara și băutura. Am crezut că tot asta învățare de la socrii mei le învățau. Dar de varul Dumnezeu îți vorbește prin cei dragi. Atunci i-am spus la copilași, mergeau la culcare, se obișnuiau cu soție să stau pe genunchi să roagă. I-am spus, rugați-vă pentru tate, că dacă există într-undevar Dumnezeu și mă iubește, să pot să mă las de țigară și de băutură. Și pentru mine, care am fumat și 4 pachete pe zi, am băut mult, zilnic. Nu știu să spun numărul de băutură, dar am băut mult. În seara asta m-a auzit-o pe fetița, avea 5 ani, când s-a pus pe genunchi. Amira cu Omar pe genunchi și cu Persie. Și atât a spus Amira, Doamne, ajută-l pe tată să nu mai bea, să mai fumeze. În ținea mea am râs și m-am dus în dormitor, am dormit. Obiceiul era dimineața când mă trezesc primul lucru, cafeaua și țigara. Dar când am deschis pachetul de țigari și am luat țigara, început să tușesc, m-a venit să vomit. Dar când am ajuns lângă scrumiera, efectiv am vomitat. Când am simțit mirosul, am lăsat pachetul și bricheta și m-am dus la baie, m-am spălat. Soția m-a întrebat să fac cafeaua, zic nu. Dar ce cu tine? Zic, mă simt rău. Dar nu te duc la lucru, zic, nu, lasă că mă duc. A venit după mine la lucru. Cum ești? Zic, tot mă simt rău. Pe la ora 12 obișnuiam să beau o bere rece. Am deschis sticla de bere. Când am apropiat-o și am simțit mirosul, tot am venit să văr seara. Cred că a fost prima seară. M-a fost rușine de copii. Dar fără să văd ei, m-am dus în cameră și m-am rugat.
Și astfel, Baderi Azizi l-a primit pe Domnul Iisus ca stăpân al lui, iar viața i-a fost transformată. Un alt invitat al emisiunii Vieți Transformate a fost Franco Petrone. Cetățean italian, Franco are o fabrică în România. Este originar de lângă orașul antic Pompei, oraș îngropat sub lavă.
Pompei e o zonă turistică, acolo, nu știu dacă știți, a fost în anul 405... Vesuviu a explodat cu lava și a fost tot orașul de 450.000 de locuitori acoperit cu lava din Vesuviu de 12 metri de înălțime. Tot a fost carbonizat, pietrificat și acum a devenit o zonă turistică. A fost un problemă și de pecat acolo, cum se spune, a fost situația așa ca Sodoma și Gomorra. Și Domnul așa a hotărât atunci de lucrarea asta și în timp lumea făcut niște garuri, niște tunele și multă lume vine acolo. În momentul ăsta cred că zilnic este 1 milion de turiști acolo în Pompei.
Excelent. Oamenii merg să viziteze un cimitir, da, de fapt. Exact, Pompeiul este un cimitir. Dacă cei care vizitează de acolo ar trage și învățăturile necesare, da, și anume lipsa sau depărtarea de Dumnezeu te duce la moarte.
În continuare, Sergiu Nichescu. În copilărie, la vârsta de 10 ani, Sergiu s-a urcat pe un stâlp de înaltă tensiune. Mâinile i-au fost carbonizate și medicii i le-au tăiat. Acum nu are mâini, dar este căsătorit, are copii și s-a obișnuit de mult cu această situație. Oriunde merge, la baie sau la bucătărie, când vrea să se îmbrace, când vrea să iasă pe ușă, în absolut orice situație mică din viață, el are nevoie de ajutor pentru că nu are nicio mână.
Nu mi-am dat seama că am mâini până în momentul când am întâlnit un om care nu are mâini. Ce înseamnă să nu ai mâini? Ce înseamnă să te întorci la Dumnezeu după ce ai avut un accident în care ai rămas fără mâini? Toate acestea în emisiunea Vieți Transformate.
După ce am venit din spital acasă, a fost o perioadă de 7 ani, o perioadă de răzvrătire în viața mea, o perioadă când m-am certat cu Dumnezeu și parcă așteptam momentul ăla, deși eram copil, așteptam momentul să mă întâlnesc cu Dumnezeu și parcă aș fi vrut să mă cert cu Dumnezeu și vedeam oameni care nu merită dragostea lui Dumnezeu, oameni care umblă din beții în beții, oameni care fac tot felul de lucruri, oameni care îl înjură pe Dumnezeu și am zis, Doamne, oamenii ăștia nu merită dragostea Ta și totuși Tu ai arătat dragoste față de ei și le-ai dat masă, le-ai dat casă, le-ai dat familie, le-ai dat mâini să-și ducă lingura la gură și ei te înjură. Și a fost așa o perioadă de răzvrătire în viața mea, până în ziua când, într-o seară specială, într-o seară de la noi din adunare, o seară de evanghelizare, când am înțeles atunci prin cel care a vorbit că Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. Și când am auzit cuvântul ăsta că Dumnezeu nu greșește niciodată, în mintea mea de copil m-am tot gândit cum Dumnezeu nu greșește niciodată. Și atunci am înțeles în seara aceea că, într-adevăr, Dumnezeu nu dă nimănui mai mult decât poate să ducă. Și a fost seara când am zis, Doamne, eu știu că Tu le știi pe toate. Tu ești dat și amin și înaintea Ta nu este nimic nedescoperit. Și am zis, Doamne, Tu, în a Tău știința Ta, ai văzut că eu sunt singurul care pot să o duc încercarea asta. Și a fost seara când m-am simțit, cum să vă spun, așa, nu știu dacă ați avut luat experiența asta, m-am simțit mai tare ca toți cei din casa mea, dar în ochii lui Dumnezeu, nu în ochii oamenilor. În ochii lui Dumnezeu am știut că Dumnezeu m-a văzut cel mai tare de acolo. Pentru că dacă n-aveam puterea asta, Dumnezeu nu îmi dădea încercarea asta. Și a fost seara când i-am spus lui Dumnezeu atunci rugăciunea pe care o am și acum chiar ca un motto în viața mea. I-am spus lui Dumnezeu atunci, Doamne, îți mulțumesc și pentru ce mi-ai dat, și pentru ce mi-ai luat, dar și pentru ce mi-ai lăsat. Și asta e rugăciunea mea pe care o spun oriunde ajung, în orice loc și în orice biserică.
Nicolae Olariu este un fel de trubadur al străzilor. Își ia chitara în spate și cântă despre Hristos oriunde se poate.
Eu, după ce m-a părăsit soția, trecuse și lucrurile acelea cu revoluția, multe decepții, am fost cercetat într-o noapte, mi-a dat seama că sunt un gunoi, sunt un nimic, de fapt. Mi-a dat seama că
cum
n-am găsit...
Cum v-ați dat seama de aceste lucruri?
Păi, în inima mea, înăuntru ființei mele simțeam că sunt gol. Nu realizasem nimic, soția și copiii mă părăsiseră. Efectiv, atunci am zis, nu are rost să mai fac umbră pe pământul acesta. E greu să spui în cuvinte ceea ce simți sau ce ai simțit, pentru că nu mă zbuci mult lăuntric, este ceva personal, există ceva unicat în fiecare din noi. Știu doar atâta că de undeva o voce lăuntrică îmi vorbea și parcă îmi spărgea și timpanele, dar era, deși era atât de autoritară, era totuși atât de blândă. Și ce mi-a spus m-a dat gata. Poate că n-ar fi putut toată lumea cu mângâierile ei să facă ce a făcut acea voce care mi-a zis, eu iubesc ceea ce tu urăști. n-am putut să înțeleg bine, bine de tot, dar mi-am dat seama că aveam nevoie de dragoste. În toată viața mea, eu n-am primit cu adevărat dragoste. Am primit sfaturi, mângâieri și asta, pentru că însăși bunicii, în dragostea lor, de multe ori m-au sufocat în loc să mă iubească în modul normal, m-au iubit greșit. Când m-au pedepsit greșit, nu-i condamn. Pentru că știu că au făcut cu dragoste totul și au vrut binele meu. Iar unchiul meu zicea, tu să știi că pe tine pușcăriile, să te mănânce acolo, să-ți putrezească oasele. Ne-ai făcut neamul de rușine. Mai târziu, când am reușit să-l văd pe unchiul de la Sighet, fratele mamei care a murit, și să-i spun cine sunt și să-i duc chiar unul din albumele mele să le aibă acasă, asculte cântările, plângea. Și a zis, unchiule, ceea ce n-ați putut voi și nu putea toată omenirea. Într-o zi cineva, care este și pentru tine același ca și pentru mine, Dumnezeu cel fiu, poate. Și am spus ce a făcut Dumnezeu în viața mea.
Ultimul dintre invitații noștri în episodul de astăzi, Viorel Bălțatu, a avut probleme cu alcoolul. Se ascundea în cotețul animalelor pentru a putea bea în liniște.
Nu puteam să mă las de alcool.
Când ați început să beți? Din ce cauză ați început să beți?
Alcoolul am luat din tinerețea mea, pentru că în tradiția părinților mei se consuma alcool. Nu chiar atât de mare, nu atât de impresionant, dar se consuma.
De poftă de mâncare?
Nu, da, și de poftă de mâncare și la diferite ocazii, de dati în tradiții, bineînțeles.
Cum consumă toți românii? Exact. De 1 mai, de 23 exact. August, când fată cățeaua, da. Când moare purcica, oricând exact. Un pahar de alcool e binevenit. Da.
Și încet, încet, bineînțeles că alcoolul eu nu l-am luat așa deodată în cantități enorme, ci câte puțin și am ajuns la cantități enorme. Bineînțeles, am trecut prin multe probleme din cauza asta, m-a dus numai la necaz alcoolul. Și mergând acasă, nu puteam să consum alcool chiar în fața soției, pentru că ea avea o râvnă deosebită pentru a-mi arunca mie sticlele de alcool la ghiuvetă. Și atunci, ce mi-am propus eu? Zic, hai să mă duc la coteț, pentru că acolo unde locuiam, la aviație, aveam și coteț. Un coteț acolo făcut și puteam să consum în liniște. Dar nu îmi invitam eu colegi sau prieteni pe nimeni. Deci puteam să consum și singur.
Nu vă deranjau animalele?
Nu mă deranja cu nimic. Deci ele erau necuvântătoare, așa că nu mă deranjează, nu spunea nimic. Deci, după un anumit timp am realizat că, încoace târziu, am realizat că Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu, Salvatorul meu, Domnul Iisus, m-a văzut acolo, în nemernicia mea, că nu puteam să mă las de băutură. Și atunci El a intervenit și m-a salvat.
Frumoasă-i viața ce-o trăiesc cu Dumnezeu. E minunat că l-am primit pe Fiul Său. În noaptea neagră rătăceam și voia Lui n-o cunoșteam. Înspre o sândă zi de zi eu alergam. Dar Dumnezeu m-a căutat, la El pe nume m-a chemat. Eu l-am primit și de păcat te mai ierta.
Și aia a fost salvarea Lui.
Cum? Ce s-a întâmplat? Cum a intrat Dumnezeu acolo în coteț, printre orătănii, să vă scoată din acel culcuș frumos în care v-ați aciuit pentru a consuma alcool?
Dumnezeu nu a venit acolo, dar în schimb a venit...
V-a scos pe dumneavoastră de acolo.
Exact, m-a scos de acolo așa frumos și a trimis mesagerii Lui. Eu m-am lăsat de băutură, dar nu prin puterea mea. Deci mi-a luat Dumnezeu ca și cu mâna mi-a luat pofta aceea de băutură. Deci eu din ziua aceea, eu n-am mai pus alcool în gură.
Dragul meu prieten, ai urmărit o retrospectivă a ultimelor episoade ale emisiunii Vieți Transformate. Cu ajutorul lui Dumnezeu mai avem foarte puțin până la episodul cu numărul 500 al acestei emisiuni. Asta înseamnă, așa cum spuneam, 500 de vieți transformate. Slăvit să fie Dumnezeu! Îți mulțumesc pentru atenție și te invit data viitoare la continuarea acestei retrospective. Dumnezeu să te binecuvânteze!
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine, El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.